Mă bucur să fim din nou împreună sub roadele pomului vieții, acest pom care întotdeauna este binecuvântat de Dumnezeu cu hrană nu pentru trupul nostru, ci în mod special pentru sufletul nostru, pentru spiritul nostru. Data trecută, când am fost împreună, am vorbit despre misiunea pe care Mântuitorul i-a dat-o lui Ioan Botezătorul. Și spuneam atunci că ceea ce Ioan Botezătorul ar fi trebuit să facă era să cheme poporul să-și ia în serios apelul la pocăință, să-și ia în serios trăirea după principiile divine, în așa fel încât, ajungând singuri, pe cont propriu, la convingerea că legea lui Dumnezeu este prea puțin posibil de respectat cu desăvârșire de către om în puterile sale, să vină la Mântuitorul Hristos pentru a cere neprihănirea lui și puterea lui. Și cumva să intrăm din nou în subiect, vă invit să deschidem Sfintele Scripturi în Isaia la capitolul 42. Aceeași carte a profetului Isaia, care prevedea misiunea lui Ioan Botezătorul, vorbește și despre misiunea pe care Mântuitorul Hristos urma să o aibă. Și aș vrea să citim împreună ce vorbește Domnul prin inspirația profetului Isaia despre rolul pe care Iisus Hristos urma să-l aibă. Isaia 42, versetul 1 la 4. Iată-l pe robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care îmi găsesc plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el, iar el va vesti neamurilor dreptatea. Nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe drum. Nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă, ci cu credincioșie va aduce dreptatea. El nu va slăbi, nici nu se va descuraja până nu va așeza dreptatea pe pământ. Pasajul acesta este un pasaj profetic. Este un pasaj extraordinar de profund și conține în el atâta hrană, am putea vorbi nenumărate ore despre pasajul acesta. Dar aș vrea să ne concentrăm acum atenția în minutele care ne stau la dispoziție doar asupra versetului 2 și asupra versetului 3. Pentru că ele descriu cu adevărat atitudinea Mântuitorului Hristos în misiunea sa. Vă aduceți aminte că data trecută vorbeam despre modul în care Ioan Botezătorul se aștepta ca Iisus să vină. Modul în care Ioan Botezătorul l-a prezentat pe Iisus ca fiind cel ce vine după el și cel care are lopata în mână, va pune lopata în arie și își va curăța cu desăvârșire aria. Grâul îl va strânge și îl va așeza în grânar, iar neghina o va arde în foc. De asemenea, Ioan Botezătorul vorbea despre botezul cu foc, botezul acesta care curăță orice lucru rău și orice păcat care stă împotriva legii lui Dumnezeu. Și în momentul în care Mântuitorul nu a venit în felul acesta, vă aduceți aminte că Ioan și-a trimis ucenicii săi să-l întrebe pe Iisus dacă nu cumva a greșit el atunci când l-a prezentat pe Iisus ca cel care urma să vină. Dacă nu cumva trebuie să așteptăm pe altul ca fiind unsul Mesia. Și Iisus îi trimite mesajul acela prin ucenici, mergeți și spuneți-i lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că Ioan Botezătorul se aștepta ca Iisus să fie un fel de Ilie, un tunet care să pună mâna pe bici și să pedepsească pe cei care nu țin legea lui Dumnezeu, care pune mâna pe lopată și-și curăță aria. Însă același profet care a descris misiunea lui Ioan Botezătorul, Isaia, ca fiind cel care merge înaintea unsului și netezește cărarea acestuia, descrie și misiunea Mântuitorului Hristos. Iar descrierea aceasta este una extraordinar de frumoasă. Citim din nou versetele 2 și 3. Robul Domnului, spune Isaia, nu va striga, nu își va ridica tonul, nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe drum. Nu va rupe trestia zdrobită. Ce înseamnă lucrul acesta? Vă aduceți aminte că Iisus, în discursul său, îl compară pe Ioan Botezătorul cu o trestie bătută de vânt? Ceea ce se referă la faptul că o trestie care este bătută de vânt și care eventual va ajunge să fie și frântă și a cărei demnitate, dacă vreți, va fi trântită la pământ, îi simbolizează pe acei oameni care, datorită unui comportament greșit, datorită unei perseverențe în călcarea legii lui Dumnezeu, au ajuns să fie dependenți și batjocoriți de Satana, chinuiți de îngerii răi în așa hal și în așa fel încât și-au pierdut cu totul demnitatea de ființe umane. Iar Isaia îl prezintă pe robul Domnului care va veni în întâmpinarea acestor persoane, care nu îi va mustra, care nu îi va lăsa să suporte consecințele și pedeapsa alegerilor lor, ci care va veni în întâmpinarea lor, care îi va asculta, îi va mângâia, îi va vindeca și într-un final le va oferi neprihănirea lui. De ce? Pentru că misiunea lui Iisus Hristos nu este ca să-și curețe aria, ci misiunea lui Iisus Hristos este ca să îndrepte trestia frântă și căzută la pământ. Misiunea Domnului Iisus Hristos este ca să sufle în mucul care încă mai pâlpâie ca flacăra aceea care probabil este pe sfârșite, să se aprindă din nou. Așa descrie profetul Isaia, atât de frumos, atât de plastic, atât de metaforic, misiunea Domnului Iisus Hristos. Nu va striga, nu își va ridica glasul, nu te vei putea speria de mesajul lui. Nu vei avea motive să fugi de predicarea lui. Ba din contră, ascultându-i glasul, te vei apropia de el. Și atât de frumos Mântuitorul spune că oile mele ascultă glasul meu. Ele vin după mine, ele nu se sperie, ele nu fug, ele nu sunt amenințate cu focurile iadului, ele nu sunt speriate cu ziua judecății, nu. Ele sunt atrase de bunătatea Mântuitorului Hristos. Cum spune Apostolul Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă. Vă aduceți aminte de demonizatul acela din Gadara, în care ne spune Scriptura că intraseră o legiune de demoni? O legiune era un comandament de soldați format din 6.000 de soldați. Acum, nu știu să vă explic în ce fel acei 6.000 de demoni îl luaseră pe Gergesenul acela în stăpânire. Dar ceea ce știu cu adevărat este că omul devenise atât de posedat încât atunci când Iisus Hristos a venit în întâmpinarea lui, el nu a mai putut să-și rostească dorința și în loc să spună, Doamne, ai milă de mine, în locul lui au vorbit demonii și au început să strige prin gura lui, de ce ai venit înaintea noastră? Ce vrei să faci? Vrei să ne nimicești înainte de vreme? Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu? atât de frântă, era trestia aceasta, atât de călcat în picioare era omul acesta, fusese legat cu lanțuri, închis în peșteri ca să stea cât mai departe de oamenii, de civilizație, să nu le facă rău, și de fiecare dată rupsese lanțurile și era în libertate, umblând nespălat, murdar, netuns, neîngrijit și nici măcar îmbrăcat. Atât de degradat ajunsese omul acesta sub stăpânirea puterilor lui Satana. Era într-adevăr cea mai frântă trestie posibilă. Dar Mântuitorul a ieșit în întâmpinarea lui și, cunoscându-i dorința fierbinte din sufletul său, cunoscând intenția de a se elibera și cunoscând de asemenea neputința în care se afla, căci la drept vorbind, cum ar fi putut omul acela să se elibereze singur de 6.000 de demoni? Nici cea mai puternică instituție de dedemonizare, de dezalcoolizare, de dezintoxicare nu ar fi avut capacitatea să scoată din el pe acei 6.000 de demoni. Atât de frântă era demnitatea acelui om. Și totuși, robul Domnului, acest Dumnezeu întrupat, care cunoaște fiecare slăbiciune de care noi suntem stăpâniți, a pășit înaintea acestui demonizat pentru a-l elibera. A certat demonii din el și demonii au fugit. Și dintr-o dată, privirea aceea sclipitoare care te-ar fi distrus a devenit o privire blajină, liniștită, calmă, și întreaga facultate mentală a acelui om a fost restaurată. Acesta este trestia frântă pe care Mântuitorul n-o va rupe. Acesta este mucul care încă mai fumegă și pe care Mântuitorul nu-l va stinge. Și aș vrea să vă mai dau încă un exemplu. Să citim împreună pasajul din Ioan, capitolul 5. Cunoașteți foarte bine situația acestui slăbănoc. Citim împreună Ioan 5, de la versetul 1 la versetul 15. După aceea a avut loc o sărbătoare a iudeilor și Iisus s-a dus la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este un bazin numit în evreiește Betesda, care are 5 porticuri. În acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, ologi și paralizați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului cobora din când în când în bazin și tulbura apa, și primul care pășea în el după tulburarea apei era făcut sănătos orice boală ar fi avut. Se afla acolo un om care era infirm de 38 de ani. Iisus l-a văzut zăcând și, știind că este infirm de multă vreme, l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Domnule, nu am pe nimeni care să mă arunce în bazin atunci când este tulburată apa, și până să mă duc eu, coboară altul înaintea mea. Iisus i-a zis: ridică-te, ia-ți targa și umblă. Dintr-o dată, omul s-a făcut bine și a luat targa și a început să umble. Ziua aceea era o zi de sabat. Prin urmare, iudeii îi ziceau celui ce fusese vindecat: este zi de sabat, nu ți se dă voie să-ți iei targa. Însă el le-a răspuns: cel ce m-a făcut bine mi-a zis, ia-ți targa și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis, ia-ți targa și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, pentru că Iisus dispăruse din mulțimea care era în locul acela.
După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut bine, să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Omul a plecat și le-a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut bine.
Iată un alt om care poate fi simbolizat de trestia frântă. Iată un alt suflet care poate fi descris frumos, metaforic, ca un muc care încă mai arde. Imaginați-vă un bolnav care zace pe o targă, pe o rogojină, de 38 de ani. Eu nu am decât 30 de ani, dar nu-mi pot imagina ca toată viața mea să fi stat întins, schilodit, paralizat pe o targă undeva abandonat. Bănuiesc că la început omul acesta a avut și el prieteni, a avut familie, ca toți oamenii. Și cu timpul oamenii aceștia s-au răcit față de el. Responsabilitatea de a avea grijă de un infirm, de un paralizat, a devenit atât de împovărătoare încât pur și simplu, după o perioadă de timp, le-au abandonat lângă o scăldătoare unde erau mai multe porticuri și unde de obicei erau abandonați cei la fel ca el. Orbi, șchiopi, bolnavi, paralizați. Omul acesta era paralizat, infirm, de 38 de ani. Spiritul profetic ne dă mai multe detalii cu privire la omul acesta și aflăm că el nu fusese paralizat datorită vreunui accident și că nu se abătuse asupra lui această slăbiciune dintr-o dată, ci ni se povestește faptul că printr-o perseverență în păcat, el ajunsese în situația de față. Nu știm exact despre ce păcat este vorba, nu cunoaștem prea multe detalii cu privire la lucrul acesta, dar clar este că datorită păcătuirii repetate, omul acesta ajunsese atât de slab și paralizat, încât trăgea să moară. Și tot Ellen White ne descrie faptul că e ajunsese la momentul în care ultimele puteri le folosea pentru a mai respira. Era, dacă vreți, pe ultima sută de metri. Trăgea să moară întins pe rogojina aceea lângă bazinul de la Betesda. Era o zi de sabat și dis de dimineață toți iudeii, oamenii credincioși și pioși, mergeau la ora de rugăciune. Încă de vreme dimineața toți se îndreptau pe străzile Ierusalimului către locul de închinare. Doar Iisus mergea în direcție opusă. Dacă studiem geografia și localizarea Ierusalimului, vom vedea că Betesda era în direcție opusă față de templu. Și îmi imaginez ce au gândit evreii văzându-l pe Iisus care se duceau la templu, evreii care mergeau și erau în grabă să ajungă și să nu întârzie la începutul serviciului de dimineață, ce și-au imaginat văzându-l pe Iisus că merge în direcția opusă. Iisus care se duce în mod special să-l întâlnească pe slăbănogul acesta care datorită practicării păcatelor timp de 38 de ani a ajuns paralizat. La drept vorbind, am putea spune că asta este. Ceea ce seamănă omul, aceea culege. Și el acum trebuia să-și suporte consecințele păcătuirii, consecințele unui stil de viață deplorant, consecinții perseverenței în păcat. Și acum culegea roadele. Dar Mântuitorul Hristos este cel care nu frânge trestia ruptă, cel care nu stinge mucul care fumegă, cel care nu-i lasă pe păcătoși, chiar dacă merită. Nu-i lasă să se descurajeze, nu-i lasă să se piardă pentru totdeauna în mizeria păcatului. Și special pentru el, pentru că Biblia ne relatează faptul că n-a mai vindecat pe nimeni de la scăldătoarea aceea. Special Mântuitorul în acea dimineață de vreme de sabat se duce să-l întâlnească pe acest bolnav de 38 de ani datorită păcatelor lui ajuns în starea aceasta, se duce să-l întâlnească. Și prima întrebare pe care o pune, vrei să te faci sănătos? Nu, mă, normal că vrea să se facă sănătos. Și interesant este că omul acesta nu știe cine este cel ce stă înaintea lui. Habar n-are despre ce este vorba. I se adresează cu Domnule. Și versetul 13 ne spune că cel vindecat nu știa cine este atunci când l-a întrebat, cine ți-a zis să-ți ridici patul și să umbli? Când fariseii l-au întrebat, cine ți-a zis să-ți ridici patul și umbli? El nu știa. Ceea ce ne arată clar că omul acesta care este vindecat, el nici nu știa că pentru el, în dimineața aceea de sabat, în momentul în care el trăgea să moară disperat, fără niciun ajutor din partea nimănui, cel care a venit la el era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, unsul, robul Domnului, a cărei misiune era ca aceste asemenea trestii frânte să nu le rupă. Și asemenea mucuri care încă mai fumegă să nu le stingă, ci misiunea lui era să vină în întâmpinarea lor, să vină să-i elibereze de păcat. Realitatea, dragii mei, este că nu ne deosebim prea mult de aceste trestii frânte prezentate în Evanghelie. Dacă suntem sinceri și onești cu noi înșine, oricât de mult ne-am luat credința în serios și asemenea lui Ioan Botezătorul, ne-am izolat și ne-am face un program de disciplină spirituală dusă la extrem și radicalizată, mai devreme sau mai târziu va trebui să admitem că nu suntem altceva decât niște trestii frânte, niște suflete batjocorite la dispoziția celui rău și am ajuns în situația în care suntem prin înclinațiile naturii păcătoase pe care le avem, dar și prin practicarea păcatului în viața noastră. Pentru că, să fim sinceri, câte păcate fără voie mai comitem noi astăzi? Nu e așa că cele mai multe păcate de care ne facem vinovați sunt cele cu voia? Cele din care primim și o anumită satisfacție, plăcere firească? Vai de noi, trestii frânte, cărbuni care stau să se stingă. Vă provoc să venim înaintea Mântuitorului Hristos, a cărei misiune divină a fost aceea de a pune la loc, de a vindeca, de a elibera, de a obloji piciorul ologului, de a atinge cu degetul ochii orbului, de a curăți viața păcătoșilor, de a îmbrăca persoanele despuiate de demoni, chinuite de agenții răului. Și dacă vă regăsiți, poate nu chiar atât de rău, dar măcar puțin, în locul acestor oameni chinuiți de cel rău, vă provoc să pășim cu credință, cu încredere, la picioarele Mântuitorului, care să ne ridice din păcat asemenea acestui slăbănog paralizat, ridicat de pe rogojină. Dumnezeu să ne ofere tuturor această experiență frumoasă a eliberării și a vindecării după voia sa. Amin. Thank you.